Pa Luka, izvini, molim te, izvini, molim.
Kao da ima nečega da je Novak malo ono, nekako u tom trenutku kad je na terenu razmišljao o nekim stvarima, zašto i zbog čega ja ovo radim ili ne radim. Vi ste praktično kao ona ribica što plovi uz onog kita na leđima pa se hrani onim parazitima. Zašto sam ja rekao da je Novak najbolji svih vremena? Ljudi ne shvataju kakav je on pakao, prošao kroz taj juniorski tenis. Svi su oni skakali sa parketa. Novak je skakao sa metar debelog sunđera. Ja vidim Hamada apsolutno ima taj potencijal za top 10 na svetu.
Kad Novak izgubi, kao, pa kaže, sede Srđan i Dijana, idem i sad Srđan kaže, idem u kuće, ulazi kola. A naš sin? Koji sin?
Tako da. Ja se pojavljujem kao da sam noćni čuvar, onako kao djelo. Izvinite, ja sam držao ovdje malo da cepam karte i kao...
Čak manje dece sad trenira tenis nego kad je Novak bio 2008-2009. Kad se pojavio sam.
Ako ste ikada pratili tenis, onda znate da je Srbija 2010. postala prvog sveta. Možda ste baš zbog toga krenuli da pratite tenis. A ako ste taj meč gledali, odnosno taj ceo turnir, onda znate ko je bio selektor, odnosno vođa te reprezentacije. Naše gosta ne moramo puno da predstavljamo. Dobrodošli u 9. epizodu Reketiranja podcasta. Moje ime je Luka Nikolić, preko puta mene kao i uvek Miodrag Dimitrijević, a naš današnji gost je, jel te, Bogdan Obradović. Bogdane, dobro nam došao. Kako si? Prvo pitanje za tebe.
Zdravo, Luka, zdravo, Miodraže. Pa dobro sam, okej. Okay. Ono kako smo i malo ranije razgovarali pre ovog razgovora, pa malo onako umorno, ali eto, pokušavam da nađem neke ove nove motive, novu energiju i da ono što sam radio zadnjih 7-8 godina sa Hamadom, znači kreirao njegovu igru i njegovu karijeru, ono juniorsku, eto sad je već u profi tenisu, da probam da odredim još jedan krug, tako da vidjet ćemo.
Jeste našli nekog novog bisera?
Pa, nažalost, nisam toliko sad samo u srpskom tenisu, nego u zadnje 4 godine sam bio u Kini, pa sam doveo jednog Kineza, tako da iz te moje selekcije čitave, Hermana, tu je on već ima 14,5 godina, tako da ono napreduje, pa eto, kažem sa te strane, ono raduje me da sam izašao na to neko drugo tržište i da vidim šta ja tu mogu i kako umem, ali ima tu i nekih i naših igrača, pa vidjet ćemo, mislim, ono, radim polako. Imam čak i jednog dečaka malog iz Grčke, tako da eto, malo sam se onako internacionalizovao, ali ja se nadam da će u nekih, ajde kažem, taj moj odlazak u Kinu je isprovocirao i to da su mi malo ono nestali domaći igrači. Kad se vi izvučete, nekako svi odzu, tako da sad ću ponovo svima da pokažem da sam tu, pa se nadam da će se pojaviti neki novi naši igrači, pa eto, da okrenem još taj jedan krug da vidim koliko ja to mogu.
A kakva je situacija sa srpskim dečacima i devojčicama? Mi smo gledali neke podatke relativno skoro da čak manje dece sad trenira tenis nego kad je Novak bio 2008-2009. Kad se pojavio tek.
Kako je to moguće?
Kako je to moguće? Pa ja ne znam više šta da kažem o tim fenomenima generalno našeg sporta i svega. Prvo, meni ništa nije jasno da je nacija koliko ispod 10 miliona stanovnika i koliko nas više ima. Ne znam, ni sam 5, 6, 7 miliona, nije ni važno. U svakom slučaju, za velike zemlje mi smo smešan broj. Da uspevamo u toliko sportova, da imamo toliko talenta. Opet, sa druge strane, imamo te pojave koje u tenisu. Ja pamtim da mi je Boba pre puno godina rekao nešto kao kad je on vodio tenis, kad smo mi kretali sa reprezentacijom, to je tamo 2006. 7. 8. ne znam ja, da je bilo nekih 4.500 valjda registrovanih. To je bio početak tog nekog buma. Pa kad smo osvojili 2010. i finale 2013. tad smo došli do bezmalva, da blizu 5000, možda čak i prešli taj broj. Ja sad sam čuo neku cifru da smo sišli ispod 2000, mislim, tako da... Mislim, Teniski savez za Srbije ima taj podatak, ali ono što ja mogu da vidim i što znam, da po nekim turnirima te ovi klinaca koji kod mene treniraju, da je bilo x nekih otkazanih turnira, nema dovoljno prijavljenih, našto za devojčice ili nešto, što bi mi pokazuje. I drugo, ja kad se malo prošetam po Srbiji, kad vidim neke klubove, vrlo malo je te zainteresovane dece. I sad tu ponovo ide ona priča, da li je to taj ekonomski razlog najbitniji, najvažniji, jer tenis iz godine u godinu je definitivno sve skuplji, da li tu negde i pada taj motiv roditelja koji vide da je to sve skuplje i skuplje, pa onda ni ne kreću u tenis, nego u druge sportove. Mislim, to je sad sve kako jeste. Umorio sam se naravno te priče šta treba raditi država ili teniski savez ili ne znam, ministarstvo i čude i sve. Mislim, kako ga kažem, tenis je individualan sport i ja i u onom periodu vremena i pre 30 godina nisam nešto video tu neku aktivnost države u tom nekom smislu, da li treba bude, jer je sve užasno mnogo nepredvidivo, tenis nije u tom nekom smislu, ono isplati sport pa ćete vi imati neki benefit od toga, a kad je generalan, kad igrači individualno uspeju, oni toliko mnogo toga ne vraćaju nazad. Mislim, vrate kao što je vratio Novak ili Janko da naprave svoje neke klubove, akademije, ali to se opet postavi pitanje koliko dugo će oni to moći da rade sa tom nekom energijom i za koga će to stvari biti. Ali kad napravite neku akademiju, možda to bude i 20, 30, 50 stranaca koji to mogu da plaćaju, pa opet imate ono, znak pitanja čemu to uopšte zapravo i vodi. Mi imamo sad najezdu Rusa koji su došli, ali u mom klubu ima i rekreativaca i svih, prepuno je Rusa i tako dalje. Tako da smo mi ono neko raskršće, što bi se reklo, pa kako smo raskršće i ovako, kažem, geostrateški, onda sa te strane smo i sportsko raskršće u smislu da mnogi dolaze, imamo dolazak mnogo stranaca, a sa druge strane mnogo naših mladih trenera i igrača odlaze u inostranstvo i mi imamo praktično dva super minusa, ono, minus je što ima mnogo stranaca, a minus je što mnogo naših momaka odlazi. Pitajte se svi mladi momci koji su, ono, prilike spremni da budu i dobri coach asistenti ili sparing partneri i početak tog trenerskog rada, kakav sam ja bio nekada, oni odlaze za Kinu, odlaze, ne znam, Amerika, Evropa, svuda, tamo gdje ima novce, gdje je to bolje plaćeno, gdje su neki veći izazovi, gdje su već čuli od nekih, kao, tamo je dobro, onda oni odu tamo i da vide, ali to, kad ima njih 100, a nemamo ih više od 100 ili 200, vrlo je lako da vam se ceo sistem onaj uruši i raspadne. Jer zapravo i ti treneri su ti koji pozivaju sa raznoraznih svojih nekih medija, te neke nove igrače animiraju, rade reklamu, idu po školama, šta već rade, ne znam je na koji način. Mislim, pretežno su svi sad na internetu, tako da njih je sve manje, pa onda manje i te dece koja tu dolazi. E sad tu vjerojatno i pada i kvalitet teniski, u smislu iz tog manjeg broja dece vi ne možete da imate dovoljan broj takmičara da biste došli ono, od te široke baze do onog piramidnog dela, da imate sam vrh kvalitetan, da sutra imate dobru Fed Cup i Davis Cup reprezentaciju. Šta će se u budućnosti dešavati, da li ćemo mi iz broja 50 igrača, završnih najboljih, imati dalje 5-6 dobrih, da kažem, po rankingu 100 na svetu, što se tiče i devojaka ili momaka, pa da imati Fed Cup, Davis Cup reprezentaciju, olimpijski tim, ili će sve to polako da pada na dole. Ja to zaista niti mogu da predvidim, niti znam, ali da li su ti neke prolazne vremena dobra, očigledno je da nisu. Mislim, jednostavno, nije to ta atmosfera koja bi trebala da bude. Ja kažem, ja sam bio čak i u tom dugom nizu godina i politički uključen u javni život i tako dalje. 4 godine sam čak bio narodni poslanik, tako da znam i sa te strane šta tu može država i koliko može, šta se tu dešava. Imate od mnogo njih, da li su zainteresovani toliko da ulože u sport, govorim i samog tog političkog sveta. Ono što je popularnije, što je nekako prijemčivije politici, jesu ovi veliki sportovi, da imate masu, znači navijači, narod, svi to vole da gledaju.
Pa Zvezda, Partizan, ako ima, ako nema, onda je problem.
Kao što je fudbal koji je dalje tu jedinstveni, jedan izuzetan fenomen. I s druge strane, eto i košarka koja je kod nas, ponekad i kraj je vaterpolo koji tu mnogo vuče, odbojka koja je fenomenalna. Evo sad se pomalo tu oporavlja i rukomet i tako dalje, tu se nešto dešava. Tako da i ovi drugi sportovi, kao što i taekwondo, imate tu da država ima velike obaveze tu, borilačkih tih sportovima, dosta smo dobri u veslanju, u kajaku, kanu, isto imate uvek. I tako da kažem, sa te strane dobija tenis neki svoj deo kolača, ali opet kažem, sa druge strane, ja mislim da onaj element koji je bio u to moje vreme, kad sam ja bio ono mlađan trener, što bi se reklo, kad sam se vezao, ne znam, sa Zimujićem, Putovi i tako dalje, u tom periodu vremena je bilo pregršt entuzijazma. Sa jako malo novca, nečega, mi nismo bili gladni novca. Sad je ovo moderno doba gdje momci jednostavno hoće stan, hoće auto, hoće, što ja ništa protiv toga nemam. Mislim, ja imam decu moju kojima želim to, da se što brže osamostale i da kad završe fakultete, da mogu da zarađuju, da žive normalno, što je i prirodno normalno za sve. Tako da, tu kažem s te strane, vidit ćemo šta će se dešavati.
To, pomenuli ste, bili ste u Kini godinama. Kako je izgleda raditi u Kini? Mislim, generalno u Kini, a i pre svega taj tenis u Kini, pošto to je drugačiji su kulturološki, jer tenis nije na istom nivou. Koje su to neke najveće razlike?
Pa iskreno ti kažem, ja mislim da je o kineskom tenisu i o svemu o tvojoj naciji, svemu znam koliko znaš i ti. Tako da, kako ti kažem.
Mislim, nekad bio u Kini.
Pa evo, to ti kažem. Mislim, ja sam bio 4 godine, kao išao sam, kao šta znaš, ne znam ništa. Kao šta si video, bilo sam mnogo toga, ali ništa mi nije jasno. Znaš, ja mislim da Kina ima, to je ono od plusa do minusa, ti dođeš da vidiš ono, njihova kultura, vidiš muzej koji je najveći na svetu. Vidiš, znaš, i onda shvatiš da kod njih su svi ti neki veliki brojevi, moraju da imaju najveće, zato što se polazi od osnovnog koncepta da imaš 1,5 milijardu ljudi. Pa onda moraš da bi svi vidjeli to nešto, moraš sve da gabaritno praviš veliko i tako dalje. Pa vremenu su se vjerojatno tako stvarali i klubovi. Ti imaš ogromne klubove, on je Čižom stadion na kojem sam ja radio neke kampove i tako dalje. Da sam ja kao bio u toj nekoj ideji sa ti nekim Ju Sportsom, to je ta njihova agencija koja reguliše sport u Šangaju. Imao sam i ugovor i ostalo. Sam uradio selekciju dece, posmatrao sam ih 3 godine i bilo ih je 24 selektirani koji su zaista bili na jednom nivou gdje sam ja pretpostavljao da imaju dovoljno talenta koji ja vidim da mogu da budu profi i da možemo da napravimo tu osnovnu okosnicu, tu njihove Fed Cup i Davis Cup reprezentacije za sljedećih 10 godina. Ali u tom trenutku se to je privilo pred 2 godine i dalje tu negdje dešavao taj prokleti COVID, gdje su onda oni odlučili da ipak deca ne treniraju 2 puta dnevno, ono što sam ja napravio, kako je recimo radio, ne znam, Nole ili Janko. To znači 2 puta dnevno tenis plus 1 kondicija, imaš 3 treninga dnevno. Meni je prvo trebao dug period vremena došli njih ubedim u to, onako, prilike deca igraju 3 puta nedeljno. Kažem, ljudi, 3 puta nedeljno i 3 puta dnevno, vi znate šta je nebo zemlja, znači to je...
Samo mi kažete, ovako je Novak, ovako nije Novak, ako vi želite...
Ili koga god, mislim, možda uzmemo Federera i Rafa ili, mislim, koga god u svetu tenisa, to je ono što to svi mi iz tenisa znamo i to sad nije nikakva, ne znam kakva, ovaj posebna nauka. E sada, sve to uraditi, zapravo sam ja došao do jednog nivoa gdje treba sistemski nešto se promeni. E tu ja više ne postojim, mislim, ta moja logika i ostalo je to okej. Okay. E tu onda kreće komunistička partija koja kao šta tu po svim tim silama zakona može da se uradi, ne može se uradi i kojom brzinom. Oni imaju svu moguću volju, zadovoljni su, oni su to na tom posljednjem sastanku, ne znam, koji je bio među mene njih, u smislu šta sam je sve to uradio, radio selekciju i sad treba da usledi čitava ta priča. Rekli, Bogdane, ti si za nas ono što je Mourinho u svjetskom fudbalu. Ja kažem, ljudi, hvala vam najlepše, ma sve je super, svim ti superlativima, to ja se tako ne osjećam, ja sam samo neko ko sam došao da vam pomognem, da vam pokažem, da vas usmerim i da masu tih i naših trenera i svega zapravo spojim sa srpskim tenisom, jer su oni moćni i sa sponzorima i sa svime kao država, kad uzmete takvog jednog giganta u sebe, vi ste praktično kao ona ribica što plovi uz onog kita na leđima pa se hrani onim parazitima. Hoću da vam kažem, nismo mi nešto što smo da se hranimo parazitima, daleko od toga. Mi smo jedna izuzetna nacija, znamo puno sportu i mnogo više od njih. Tako je, ali sa druge strane, mi smo toliko sitni na svemu tome da mi da se promenimo kao tako sitni mali imamo, kako te kažem, kratke periode vremena i to se sve odreaguje. Možemo bilo kakve manevarske prostore da uradimo, ne samo u domenu sporta, nego bilo čega. Vi napravite 500 km autoputa, mi to osjetimo u ekonomiji u ogromnoj meri. Kinezi ako naprave 5000 km, to kod njih kod njih ništa radi. Tako da s te strane, a treba vremena da bi se sve to uradilo. Tako da kažem, sa te strane, nekako mi se ovaj čini da to prostor i vreme za Kineze, oni kad planiraju nešto, oni kao to prilike, ok, to planiramo za sljedećih 50 godina. To su ti njihovi, one, da kažem, normalni planovi. Da, sad ja sam evo sad ušao u te prve 2 godine kad oni razmišljaju treba nešto da urade, prošle su 2 godine nakon mog završetka svega ovoga, da će to se desi ili će biti one 49. godine, a tad ću ja negdje da se družim sa Đokom Balaševićem gore i tako dalje. Tako da kažem, mislim, ne znam, ali u svakom slučaju vidjet ćemo šta se tu dešava. Veliki izazov i kažem, mnogo naših momaka tamo i dalje ide. Tu su oni rade i oni će sigurno doneti neke iskustva, pa ću ne samo ja, nego i svi mi zajednički ćemo imati neki stav o tome šta i kako je i možda će se vremenom nešto i desiti. Ono što ja ovdje pokušavam je da spojim ljude koji su u čitavoj priči, da kažem, toj našoj sagi teniskoj bili aktivno uključeni. Pa evo sada ću i to reći prvi put i za medije. U nekim sam, da kažem, početnim razgovorima i priči sa profesorom Duletom Ilićem koji je zaista jedan izuzetan stručnjak i da ću sa Duletom vidjeti da pokušamo da uspostavimo jedan vrlo ozbiljan koncept treninga i rada jedne akademije i tako dalje, na kom mestu, gde, kako, šta još to razrađujemo.
Znači, neće biti vaša akademija Bradović ili
mislim, negde drugo? Vidjet ćemo šta će se sve dešavati, to je sad mnogo toga. Meni zaista ni svi ti neki, jeli, kako će to zvati, šta će biti, nije važno, nego mi je važan je taj koncept da u tom nivou, to je, dajde kažem, dve stvari koje su ključne, a to je taj kondicioni deo i teniski deo, bude ono što zapravo mi nekada jesmo radili sa ovim momcima, mislim. Ali sad bi to trebalo sistemski uraditi, što je malo drugačije. Jedno je kad vi domaći u nekoj furuni pečete hleb i to rade naše bake, a drugo je kad vi treba da nahranite 10 miliona ljudi. To je sad totalno druga tehnologija, a treba naći taj baking kvalitet. To je užasno teško. Tako da ja mislim da zapravo sam ja dotakao suštinu. Imamo veliki problem što se mi dalje bavimo ovde tenisu, bakinim tehnologijama, što znači raznih improvizacije svega, i mi to proizvedemo. Đere Laslo, Kecmanović, Krajinović, Duci Lajević, imamo Hamada, super momke, sve to okej, ali to zapravo nije izašlo iz sistema. I onda se uvijek postavi pitanje kao kako je to? Pa ako ti izvučeš dve, tri neke stavke koje su bile odlučujuće da nastane Hamad, samo pomeriš, toga više nema. Nismo uspostavili sistem za Noleta, nismo uspostavili sistem za Janka, isto tako za Viktora, za Zikije. E, Dule i ja ćemo sad probati da ispametujemo da mi uspostavimo sistem. On je izuzetan naučnik, on to ume i tako dalje. Ja s moje strane imam ovaj zanatski deo. Mi ćemo sad zapravo tu neku bakinu tajnu probati da napravimo ono na naučnom nivou i da pečemo taj hleb za 10 miliona ljudi.
Pa to je najbitnije. To mi stalno pričamo da mi nemamo nikakav sistem. Mislim, niko od naših tenisera nije plod nikakvog sistema.
Pa nema. Iskreno, to je samo do ljudi koji su ono u nauci. Zaista, duboko oni to sve mogu da urade, ali to su drugi parametri. To je druga matematika, to je sve kompletno. To vam je ono kao matematika u prvom razredu osnovne škole i zadnje godine fakulteta matematike. Znači, to je užasno komplikovano. Mi imamo, kažem, sva ta osnovna znanja, osnovne talente i mi i dalje pokazujemo te neke juniorske rezultate, dobre klinci naše uvijek tu negde bljesni i tako dalje. Ali moramo da uspostavimo sistem. Ja mislim da zapravo moramo krenemo na opačke, uspostavujući sistem, mi onda sa tim sistemom, ono što imamo na papiru i tako dalje, ćemo da prizivamo državu i da zovemo oni koji će to se uključiti, kao što je Nole, kao što je Janko, kao što je Viktor.
Da, vidite, sada, imamo neki nešto, baš dobro, dođite.
Pa jeste, pa to je ono, otprilike, kao što se i u medijima sve dešavalo, bile su neke emisije, pa se pojavili vas dvojice koji ste napravili nešto što je u sistemu prijemčivo, što može da funkcioniše, gde je na internetu, na svemu. Znači, ne treba sada da praviš zgradu od 20 pratova i da izoveš, ne znam čime, nekim televizijama, čudima, nego je ovo ključni deo. Imati dobre goste, dobar razgovor, dobro pitanje i sa te strane je sve to nekako se razvilo evo do nivoa kako jeste. A šta je zapravo rezultat svemu tome? Pa gledano, slušano se ljudi hoće da vide i to je taj krajnji rezultat. E sad je najgore što mi imamo u tenisu, kažem, ove rezultate, ali nama u to našem situ ne ostaje ono sitno što je, nego nama je sitno, to sito nam je prekrupno i propadne nam mnogo igrača, a ne bi trebalo da propadne. Jer ja postavim pitanje kao kako mi iz tako malog broja imamo ovoliko igrača. A ja uvijek kažem ljudi, mi možemo da ih imamo i više. Znači imamo jako dobru genetiku, imamo jako dobre predispozicije, imamo jako dobar ambijent, sve to super. Ali treba sistemu raditi u treningu, svemu ta tri čuvena treninga raditi tako u kontinuitetu da mi izvučemo, a i sigurno ćemo moći izvučemo više igrača. Ja imam i dalje tu vrstu energije, Dule isto ima tu ludočku energiju, pokretačku, sve imamo jedan jak motiv i da će Bog da na kraju nešto i uradimo. Tako da eto, možda nekom i prilikom kad budemo razradili čitavu tu priču da dođemo Dule i ja zajedno pa da malo ispričamo absolutno, nešto detaljnije o tome i on sa njegove strane naučne, ali ja opet kažem, mislim, ja sam jedan izuzetan, što bi se reklo, zanatlija, tako da s moje strane ja to imam čekiće i
pa eto, to je retkost, čini mi se, pogotovo u Srbiji, da su ljudi proaktivni, da rade nešto i da očekuju. Obično ljudi očekuju da im se sve dana gotovo i kao radi. Ali eto, imamo sad primjer vas i Petar Popović isto pričao da želi u Novom Sadu da napravi terene. Mi bi tu već imali dva ozbiljna centra gde bi moglo da se radi, da vi imate dobro sito.
Pa ja mislim da ima i po Srbiji dosta tih mesta kad se vidi, ne znam, i u Nišu, i tamo Žiković i Čomkić je ovdje u Novom Sadu, imamo Mikulu gore na Zlatiboru, imamo i u Čačku i u Kraljevu i dosta entuzijasta ljudi. Boba Vojnić sjajno radi ovdje i na Zvezdi i tako dalje, Janko Akademija, Nole, sad vidit ćemo, ne znam šta se tu ko Nole te dešava, nije rekao ništa o tome, ja ono samo molim Boga da jednog dana ono kao osvane kao Novak, ne znam, u Surčinu pravi 30 terena, mislim, dao Bog, ono i 5 hala,
daj, milijardu evra investicija.
Mislim, nije bitno, jer Novak zaista sve to ono možda povuče sa sobom, mislim, tako da kažem, super je sve, mislim, vidim tamo i ta Kuršumlijska banja gdje je čitava ta ekipa ljudi gdje imamo...
To su nam jedini turniri na...
Pa jeste, gdje imamo masu ti turnira, znači sve to ono može da se uradi. I opet ja kažem, to ima direktan uticaj na kvalitet našeg denisa, ono odmah, mislim, tako da ti imaš u Kini 50 takvih mesta, stotinu, da. Ali ovaj uticaj je jako mali, jer oni nemaju taj krajni deo ono kvaliteta. Kako treba raditi. Mi znamo tačno kako kvalitetno, preciznije može sve da se uradi. Tako da kažem, s te strane ja zaista vidim mnogo nekih naših šansi zajedničkih i to je to, pa da će Bog da ćemo nešto i da izguramo.
Da promenimo malo temu, sad smo snimamo ovo ponedeljak, kako što uglavnom snimamo vikendom, to smo već pričali, zato što je Alcaraz osvojio Indian Wells, odbranio Indian Wells, pobedio Sinera, pobedio Medvedeva, nakon 6 mjeseci ničega, vaš pogled na Alcaraza, pošto je bilo priče novi GOAT, pa propao, pa sad verovatno opet će biti novi GOAT. Mislim, u očima javnosti navijača, tako da kako vi to sve vidite?
Pa ja mislim da mi imamo ono, da malo tu, ajde kažem, taj gledalački svet tenisa malo tako gleda sa isuviše nekih mnogo, premnogo emocije i tako dalje, ali ne gledaju ono u neku realnost. Ne možete vi kao igrač, ako sa 19 godina uspete da budete broj 1, da je to kao slučajno, mislim, i da je to sad kao nešto će kovat da se istupi ili nestaće. Vi morate da imate neke performanse koje vama tu stoje. A sad imate te deo karijere gde od tih velikih pritisaka, zasićenja, prerani rezultat može da da jak motiv da nastavite dalje. A sa druge strane, što se recimo dešavali sa Bekerom, postanete over superstar, što znači isuviše velika zvezda, gde vi više u tom vašem privatnom životu ne umete da se snađete. Toliko svi ti stvari vam se promeni da se vi onda menjate kao ličnost, a onda se menjate naravno i kao teniser. Ja mislim da je taj neki tranzicijni deo od superstara i zvezde i nakon svega što se dešavalo u španskom tenisu i silaska Rafe na neki način nestaje polako, ono nije to Rafa više kakav je bio, se sva ta svetla pozornica se preselila na Alcaraza i taj jedan veliki pritisak koji je istrpeo u tih 6 mjeseci i tako dalje je sigurno uticao na njega kao na jednog mladog čoveka šta i kako uraditi od svih tih očekivanja i od svega koliko je on sav taj stres mogao da podnese. I on je meni se činio i 6 mjeseci se toliko resetovo i nalazi tu neku svoju energiju i novi koncept svega kako će on prema svemu da se postavi, da je pokazao da on to sa svojim timom uspeva da uradi. Nije lako, mislim, to je jedna ogromna nacija gde, hvala Bogu, on ima sve uslove, sve je to ono okej, ali održati tu vrstu forme, tog motiva, treninga. S druge strane, on ima tu jednu ogromnu želju da ako to preselite u taj ogroman rad, mogu da se dese povrede, ali vi imate ono overtraining, znači isuviše mnogo treninga, rada i svega. On meni liči na takvog igrača, on je meni jako po tom elementu sličan Rafi, ono u smislu da će da trenira i 10 sati dnevno,
da se
nikome neće žaliti, šta god osjeti bol, ama nema veze, mogu ja to guram dalje i onda na kraju ono uđe u problem.
Zanimljiv mi je taj pogled što kažete da je možda osjetio veliki pritisak zbog silaska Rafe i baš sad kad se Rafa vraća, kao trebalo je da igra Indian Wells, ovaj se očepi i proigra. Moguće da će na šljaci i osjećati isto manji pritisak jer i Rafa tu, svi gledaju Rafu. Da li imate taj utisak isto?
Pa ja mislim da da, zato što kada jednostavno nisi tu na onom samom čelu, najteže je zapravo Nova koji godinama, ja se njemu zato i divim, pa posle toga i Rafi, naravno i Federeru, ono kad svi jure za vama. Ono kad si ti ono iza i kad si u trci iza, ti njega gledaš u leđe i onda u tom nekom delu manje pritiska trpiš, jer nije isto kada ti nekoga juriš i kad neko tebe juri. Ali ono čime će se on opet suočiti, ako dođe na mesto broj 1, što može se desiti ako osvoji sljedeće 2 turnira, ti ćeš opet imati ono iza leđe one koji ti jure. S tim da ja mislim da sad u svjetskom tenisu ti iza leđe koji jure da će ona, znači, kad se kod onoga na Formuli 1 nabije ono pet ili šest vozača jedni za drugo, da se sad baš nabije jedan veliki broj igrača iza u toj,
u toj liniji,
da ih ima 4-5, ono baš dišu jedan drugom za vrat i jedno dvadesetak nekih koji se pojave i onih nekih satelita, nekih igrača koji su nešto 600-700 negdje Argentina, pa se pojave neki momak koji kao podere sve na turnirima, ono kao prilike dobije neke koji ti kao, dakle, ovaj momak, kao 670 i šta je sad ovo. Tako da mislim da i tih elemenata će sada biti dosta i kad pogledate onaj njihov, što se kaže, ovaj bio, šta je o njima, ono, jeli, ovaj, oni su vrlo mladi, to je ono 20 godina, 21, 19, neki 18 i tako dalje, znači veliki broj mladih igrača koji su tu, što je produkt velikog broja akademija i klubova i svega koji su sjajno dobro radili i koji su jednostavno izbacili igrači, koji sad kao i svi igrači imaju taj finalni najveći problem, a to je da iz tog juniorskog dela se pojave u profi delu, gde vi kad odigrate dobro 90% meč, igrate protiv tako kvalitetnih igrača koji su se pomerili do 3000 igrača koji igraju futures-e, igraju profi tenis, da vi od tamo nekog 2900 tog izgubite za trunkicu i ništa zaradili. Zaradite 1-2 poena, vi tu negde obitavate otprilike godinu, dve, tri i onda se tu ili istupe motivi ili niko više u vas ne veruje, vi odete u neku drugu priču, postanete trener.
Bankrotirate i onda morate
da... Da, studije i tako dalje. Mislim, hoću da kažem da ta je surovost tu. Niko u tenisu ne računa tu vašu performansu. Niko vama ne daje ono da otprilike, igraš taj super tenis, kao što recimo u košarci ti imaš mesto u timu, jer tamo ima 12 igrača i ti dalje imaš tu šansu. Ti ovde nemaš to, ti u fudbalu imaš 20 igrača. I ne znam, u hokeju ili ostalim sportovima. Ti ovdje jednostavno nemaš i ti nema koliko god šans. Da si, da možeš da budeš u prvoj petorci da te stave, ti jednostavno ne možeš da dođeš u tu petorku u tenisu jer jednostavno imaš bodova jednako 10. Sa 10 si dalje na futuresima i možda igraš neku kvalifikaciju nekog challengera, ne znam
ja. To je daj 1000 i neko mesto.
I onda juriš te vajkarte, čudo, onda je tu pritisak, znači nije isto se ti vajkartom igrati, nego igrati ono kroz poene normalno, onda to ljudi ne znaju toliko koliko se zapravo igrači. Zašto sam ja rekao da je Novak najbolji svih vremena? Ljudi ne shvataju kakav je on pakao prošao kroz taj juniorski tenis i koliko je on u teškoj jednoj situaciji uspeo da odskoči. Svi su oni skakali sa parketa, Novak je skakao sa metar debelog sunđera.
A njemu bilo još gore nego što bi sada bilo neko. Pa, što bi bilo sada, tada da je bilo još gore.
Kažem, i sad zamisli na tvojoj polovini ti tržiš po sunđeru i još poti ovoga koji trči po parketu. Kome će bude teže nogama? Pa mislim, zna se. Tako da Novaka ništa nije imalo da ga... On je stalno bio u apsorbovanju. Stalno što uradi dole, ono ga ostavi dole. Dok ti kreneš gore, nedostatak kiseonika, svega. Mislim, to je ono igrati tenis na 3500 metara ili igrati na nuli. Svi igraju Monte Carlo na nuli, igraš uz more i tu ti je kiseonik super. Sad ja pitam, ajde ti ja dignem na 3500 da vidim šta ćeš tu da uradiš. Znači, nema kiseonika, 10 puta je teže. E sad je varijanta ta da zapravo ti možeš da 3 godine te neko drži kad završavaš tu junijsku karijeru profi tenis, da si na 3500 metara, mislim.
Da.
I da nikada ne siđeš na nulu.
Da,
a da imaš kvalitet, da ako te neko tada u trenutku stavi da igraš sa brojem 1, ti vidiš kao koji je ovaj čovjek igra fenomen tenis. E ti koji igraju fenomen tenis, sada ja mislim da ih ima 3000 koji su fenomenalni igrači, koji svi ovih prvih 50 ovaj, mogu da ugroze.
Da. Ali nije to jedino što je...
Ali, jer to je sad i neki, ajde kažem, način i odgovor svega ovoga, koliko zapravo taj psihološki pritisak toga zašto ti to radiš je komplikovan u tenisu. Jer ti i pobeđuješ i sve živo, ti sa 10 pobjeda na seriji 250 si u 50 na svetu. 10 pobjeda imaš godišnji, kao ti si tu, držiš taj ranking. Ti imaš 10 pobjeda na futuresima, ti si ništa. Znači, nema ništa.
Da napravimo malu pauzicu, da probamo da se malo osvežimo od naših dragih prijatelja Water Drop. Nemamo Silu, nažalost. Sila je u prodaji, rasprodata. Šta je bilo na kraju?
Pa, ima online, ko hoće može da naruči. Uglavnom je sve otišlo na pre-order, ali uđite na sajt Water Dropa. Ovde imate link, imate sve. Ima tri različite sile, ima tri ukusa, a pošto nemamo silu, mi ćemo da biramo ovaj micro light, micro drink ili micro energy. Pa za šta ste? Oporova kod trenera, kofein, dupli espresso ili voćne?
za trenere, kad neko pita trenere zašto smo, recimo, Marijan Vande i ja, pretežno za pivo. Sve za trenere, ali za igrače sigurno, pošto ono ako ovo koristi da to jesu...
A što je najjače, postoji neka priča i water drop sa ukusom piva ili tako nešto. Znam, mislim da nema trenutno, ali nije nemoguće.
Ja mislim da će to svi treneri da koriste, ali ja naravno verujem u modernu, modernu nauku i modernu medicinu i modernu farmaciju i sigurno da ovi suplementi pomože igračima, tako da...
Pa ne, ovo je super, ali, kao nema šećera.
Ja ću uzeti ovaj koji je meni prijemčivo najlepše ove boje, tako da... Ne znam koji sam taj uzeo, ali eto.
Ovo je to je lubenica, to su... Šta je to beš? To je...
To je elektrolit.
To su elektroliti.
Da.
To je da...
Posle treninga, u toku treninga i to.
Budu ti čeli vesel. Ja ću koji uvijek da uzmem ovaj... kofein.
Malo da te razbudi, da.
Pa, nisam baš spavala sineć, tako da... Mislim, on, to bukvalno svakom objašnjava, nije kao kofein, nije kao kafa, nego je više kao neka...
Prirodni kofein.
Prirodni kofein, energija, znači nije ono da digne pa da spusti, nego kao drži.
E, pa dobro, sad kako da kažem sad ono, kao nole živjeli ili... Zabracu nole tu ili...
Pustite malo prvo da se...
Da se rastvori.
Da se rastvori, pa ćemo...
Ma ne, ovo je top, ono...
I lepo miriše, da.
Jest.
A u principu to je voda koja ima neki ukus i te neke pozitivne...
Da, ovo nema šećer, na primjer, ima ono 5 kalorija po čaši.
Da.
A može da se rastvara u boci
i pol litra.
Da, i to je dobro. Ja sam uglavnom pio onaj hidroaktiv i to posle nekog fudbala i to vamo tamo, to nebo i zemlja s ovim, ono, kad popiješ, osjetiš da je neka hemuđa.
Da.
Mislim, ima ukus dobar, ali ovo je baš onako prirodno, tako da...
Kad smo kod Novaka, jeste gledali meč sa Nardi? Kako vam se čini?
Pa ne znam što da kažem. Meni se nekako čini da kao da nešto ono ima u pozadini. Ja koliko poznajem Novaka, mi smo proveli od juniorskog dijela pa do Davis Kupa i njegovog profesionalnog dijela pa prilično nekih 17-18 godina. Za sve te godine nekako mog gledanja Novaka, ono što bi se reklo izbliza i sve ostalo, mislim da mogu da pročitam da li se njemu nešto dešava. Ne znam ništa iz tima, ni sa kim nisam razgovarao, ni sa Novakom što se tiče bilo čega, nekako oni vode svoje karijere sjajno, tako da nemam ja tu šta ni da dodam ni da oduzmem daleko od toga, ali kao da nešto u toj nekoj pozadini ima. Kao da ima nečega da je Novak malo ono nekako u tom trenutku kad je na terenu razmišljao o nekim stvarima zašto i zbog čega ja ovo radim ili ne radim, kao da mi ima tu neki rovac negdje iza koji nešto tamo radi. Da li se to dešava, ne dešava, ne znam. Ako se dešava, to nije dobro. Ono što ja vidim, to nije ta količina fokusa Novakova koju on ima u meču, tačno da vidiš šta on želi, šta hoće, da se ono pokrene, pa je nekad da se iznervira i da ima ono, ne znam, pokret ka njegovom stručnom štabu, ono što bi se reklo, pa onda tu ima neki konflikt kroz koji on ono probije, pa posle toga ono mu se spusti energije, izjednači i krene dobro da igra. Tako da, kao da to nije učinio, da nije uradio, kao da nije imao potrebu za time, kao da nešto sad, da se krenuli za toga nešto što je se nešto, ajde kažem, naziralo, da ima taj neki problem sa stomakom, da se to nešto dešavalo, sa to nekom povredom, sa nečim jeste ili nije, da li bio totalno fit, da li su ti motivi toliko čisti gore, da li se on više umorio od tog nekog dokazivanja sa tim underdogovima, igračima koji tu dođu i koji odigraju fenomenalno i koji pogađaju neke stvari na terenu koje su nerealne, ali ni oni ne mogu drugačije da igraju nego ono, kako mi to kažemo, puste ruku pa nema šta da izgubi.
Jednom je rekao Novak, mislim da protiv onog Ivana Gahova baš, tako da, se osjećam. Šta svi kako svi proigraju protiv mene.
Da.
I to je to, bukvalno, 190 i pusti ruku.
Da, nešto bojgu. Mislim ti kada pogledaš, to ti otprilike to. Znaš, ti imaš taj motiv, na visokom si novu smislu treniraš i radiš i sad sebi kažeš, vidi, sada imaš šansu da se proslaviš, da dobiješ najbolje svih vremena i svega, nemam šta da izgubim. Mislim, imaš dve varijante, jedna da si pod pritiskom, da se stegne ruka, da se istupiš na terenu i da te više nema. Mi to zovemo ono melting, znači istopi se igraš kroz, ili druge varijante da stvarno budeš toliko u toj harmoniji da ispogađaš sve živo i da se oduševiš i da na kraju dobiješ meč. Tako da imaju te dve opcije. Ako se spoji to da se Novak negde izgubi u tom svom motivu i u svemu i da ne odigra realno ono što treba da odigra za taj nivo, a ovaj odigra nešto što nikad u životu nije odigrao, što je isto normalno, ako se spojete dve negde, onda ovaj za taj neki trn bude gore iznad i taj meč se dobija. Mislim, ne znam šta tu drugo se kaže. Da sam vidio nešto drastično, da je loš servis, nije, da je backhand funkcionisao, jeste, da je forehand, jeste, prilike to, negde to. Tako da, ima i taj trenutak onog konflikta oko onog poena, kad je ovaj krenuo, ne znam, return, nije return.
A to je, Boga, sudija bio pravo.
Pa, dobro, ja, mislim, ja znam i neke druge situacije gde na Davis Cupu ono igrači ne znaju za pravilo, pa onda ovaj, mene to ni ne čudi. Pa čak i ono što se dešavalo na US Openu, kad su me ranije pitali isto za to, ni Novak nije znao za to pravilo da ako njega i sudija drži pa prođe određeni broj minuta, meč se prekida, gotov je. Tako da ne smiješ ni da dozvoliš čak ni njima kada dođu da ti suviše dugo bude velika ovaj, ta pauza, zato što onda ulazi u drugu zonu odlučivanja. Treba baš pozvati ove stručnjake i eksperte u tim situacijama, ne znam, Vladu Erga ili Vuka Nikolića koji znaju dobro sva ta pravila i gde baš do tančina mogu da kažu šta se tu zapravo dešava. Ali ova situacija koja je tu bila, apsolutno je da je sudija ovaj, bio pravo i da jednostavno ovaj, ni se čim nije pokazao, niti je zaustavio poen.
Samo se malo zbunio, ali...
Pa imao je tu reakciju, ono neku nešto da. I kao prilike je to. I to sad na oko je Novak izgledalo kao šta ova igra ne igra, šta je krenuo, nije krenuo.
Ali da je Novak stao u tom trenutku, da pa bi možda Nardi rekao, aha, dobro, ajde, malo sam ja tu, ajde ponovimo poen.
Ja mislim
da je... Ali on je stao nakon sljedećeg udarca, pa je ovaj...
Ali ja čak mislim i da je Novak zaustavio, da je zaustavio poen. Znači da nije udario nakon Nardija, da nije udario sljedeću loptu, da je Novak zaustavio poen, da pita šta se ovdje dešava, opet bi izgubio.
Da, nego bi onda Nardi mogao da kaže, aha, okej, okay, ajde. Pa, to je jedini način da se taj poen ponovi.
To je sve ono da je bilo ako je bilo, ali varijanta je sljedeća. Tako da hoćeš kažem i te konflikte, neke situacije negdje nečega, sam mislio da će tu nešto da se upali kod Novaka i da kroz to čak ni tu ta varnica nije izazvala neki požar, neku vatru koju inače kod Novaka se izazove. Tako da, šta, mislim, njemu i dalje motiv je tu, želja, energija mu je tu, ima sljedeća, ne znam, tri Grand Slema. Vidim da je sad otkazao ono što ja mislim da zašto je otkazao Miami da bi se što ranije prebacio na zemlju. Ne samo zbog Monte Carla, nego i zbog olimpijskih igara, da malo duže u sezoni ovaj Novak bude na zemlji. A mu je cilj opet i te olimpijske igre, tako da s te strane ga i tu negdje razumem. A s druge strane, da li sad od početka sezone mu treba i da igra turnira da bi neki meč i dobio i to mu treba. E sad, ranije je Novak i pokazivao, i stalno je on to pokazivao, da sa malim brojem turnira on održava to mjesto broj 1, mislim. On odigra daleko manje turnira od mnogo igrača. Mm. Igrača koji je 30 turnira, on ovako odigra 15, mislim. Tako da, sa te strane, ovaj, on ume tu da se prilagodi da i kad ne igra dugo turnir, ono mjesec, dva, ne znam, tu kad napravi neku pauzicu i u nekim delovima sezone, da, ovaj, da se vrati na teren, ono, u prvom, drugom meču malo teško, pa ono, se prilagodi i sve bude normalno. Ali ja mislim da mu je cilj da jednostavno igra što duže na zemlji ove sezone i da trenira i da ono se spremi za Roland Garros. Čini mi se da po tome ja negdje čitam da mu je to baš prioritet prioriteta, ono, olimpijske igre.
A koliko će biti, znamo da je fokus, jel te, Roland Garros, Wimbledon i onda olimpijske igre, odnosno taj dupli Roland Garros,
da.
Koliko će biti nezgodno sad šljaka, trava, šljaka?
Jako je nezgodno to, ne govorim samo iz aspekta tog tajminga, ono kad mi igramo tenis, nego uopšte i zbog kretanja, opterećenja i svega. Nije to zaista lako. Ali kažem opet, ja pamtim te trenutke, već sam i govorio x puta o tome, recimo Novak igra Australiju, osvaja, pa mi igramo Davis Cup, ne znam, protiv Belgije u Belgiji, u hali, ovdje je bio otvoreno, mislim, jeli, beton, u hali ovaj, na zemlji. Gdje su nam napravili blato, tako da je bila katastrofa. Mislim, ono, došao je taj ekspert glavni sa Roland Garrosa da u toku noći četvrtak na petak ono kao sredi teren da možeš igra meč.
Da.
Tako da Novak bukvalno bez treninga igrao sa Rokusom i lagano ga dobio u tri seta. Tako da Novak zaista ako ima neku od osobina to je da to prilagođavanje podlogama ekstremno brzo radi i nema tu nikakve ono, probleme u glavi kako bi se reklo. I on verovatno na to i računa. Sigurno da to jeste teško, ali ono, to je Novak.
Da. Ja bih prešao i jedno pitanje samo da prođemo o Hamadu, koji je, ko ne zna, ovo jeste da Hamad radi sa Trojickim već godinu i po dana, da mu je glavni trener i da je bio na Novakovoj akademiji, ali pre svega toga
da,
Bogdan Obradović je bio njegov.
Da.
Ovaj, vi ste ga i otkrili manje više.
Tako je. Tako, pa tako nije da, manje više, da. Mislim, otkrio sam ga zato što Edis me zvao, Edisa sam ja znao pre puno godina, Edis je bio igrač. Tako da me zvao iz Novog Pazara, Edis je dolazio kod mene i tako dalje. I onda rekao, imam jednu klinca, molim te, boću dođi za Novi Pazar. I ja sednem u auto i dođem, Hamedeta ima 9 godina, iz velike grupe dece. Ja sam ovim rekao, onaj mali plavi tamo, rekao, jeste, kako ho znaš? Ma rekao, vidim već da je to, ma, on je bio baš onako, ma vidjelo se odmah, mislim. Nekako je vladao nad svim ovim starijima, Hamad je nekako među ovim svim starijima trenirao, on je tu nekako bio glavni, što bi se rekli. Tako da ima je tu jedan karakter čvrst, odlučan na terenu, ono, bez kompromisa, znači stvarno je, odmah se to pokazivao. Otac Edo me pitao, pođu šta misliš kad treba da dođem za Beograd, rekao treba se da još juče. Tako da on se onda, joj, pa šta da radim, rekao ništa, pakuj se i za Beograd. I tako je došao i tu smo proveli jedno 7-8 godina koliko je Hamed bio kod mene i onda smo naravno imali taj sljedeći problem toga šta uraditi za profi tenis, jer svaka akademija ti radi ono u juniorskom, te razvije i to je to. Poslije toga treba naći trenera s kim će da putuje. Onda je on jedno 4-5 trenera Hamad menio i tako dalje. I onda je na kraju ovo i dobra, da kažem, dobro rješenje sa Viktorom, dobro rade, došao je na vrata, ono, ulaska na 100, osvojio ovaj sjajan turnir ovih nada, što bi se reklo. Tako da, jeste Next Generation, tako da kažem, sa te strane ovaj, sve to dobro i kutrlja tu. E sad je, naravno, od svih problema koje imate u nizu, najveći problem je zaista taj proboj u prvih, ajde kažem, 50 na svetu. A zašto 50 na svetu? Zato što onda imate garantovne glavne turnire Mastersa i plus sva 4 Grand Slam. A ako ste tamo 80, 90, onda već imate problem sa ovim Mastersima. A nekad imate čak problem i opet sa onim u žebu gde ćete biti i na Grand Slamovima. Tako da je ovaj, u 50 na svetu ovaj, nekako je, treba stići što ranije. I tu ja mislim jedan veliki problem tenisa, gde zapravo i tih najtežih 50 mesta treba što ovaj brže preskočiti, a to je ovaj užasno teško. Jer je tu...
Pa cijela naša teniska garda tu oko 30. 40. mesta.
Pa mislim smo baš imali jednu trenutku njih petoricu koji su bili baš svi u 50. mesta, jedan trenutak je bio.
Ali tu su negde i nema to.
Da, da, i to je to otprilike. Tako da, ali opet
što nije kažem, loše da neko pomisli da je to nešto
i
loše.
Ne da je loše, nego je dobro i sa druge strane to je fenomenalno, znači četiri ga svim momcima. A sa druge strane je za oni koji dolaze jako teško, jer oni su tu vrlo stabilni. Znači, jednostavno, znači ti jednostavno sazriš sa igrom da zaslužiš to mesto i tog na koga je teško tu pomeriti. On mnogo ne osciluje. Znači, ovi izvan 100, oni osciluju, odigraju bolje, lošije i tu nekako sve ovih 50 je zakucano tu i tu se slika i najmanje menja. Najmanje upada ima tu, mislim, da. Tako da kad vidite koja je tu promjena, oni su godinama stabilni.
Neko realno, ajde sad, ajde što je vaš, ali koji su, koji je maksimum Hamada Međedovića trenutno? Mislim, iz vašeg ugla gledajući
sad ovo. Da, naravno, da. Ja i ono kako sam i ranije pričao, da Hamad je sve juniorske rezultate činio i pravio da bez ikakvih problema ja vidim njega da može da bude u top 10 igrača na svetu. A opet, ovaj, sa druge strane, ako bude zaista dobro radio sljedeće 3-4 godine, on može da bude i broj jedan. Znači, on sa njegovom brzinom ruke, sa tim loptama, sa tim spinom. Ja znam, čak x igrača sam ja pitao, svi mi kažu, evo, Boćo ima jako nezgodnu loptu, puno se vrti. Hamad ima jednostavno tu ruku koja to proizvode.
Baš je drugačije malo nego.
I da, da je drugačije i u toj nekoj eksplozivnosti, u tom nekom trenutku kontakta sa loptom, mislim da je da on je najbrži od svih koje smo imali do sada. Novak ima neku drugu vrstu, ajde kažem, brzine i nečega i čini mi se i reakcije mozga i resetovanja. Novak to nekako radi brzinom svetlosti. Hamadić još treba ti vremena da stigne ono na taj nivo. Ali kad govorimo o ovim fizičkim brzinama, o nečemu, to je to. A sad ono što ja vidim, Hamad sigurno da bi trebao, kao što se Nole doterivao, da se on doteruje. A to znači da na toj svojoj fizici poradi još ozbiljnije, sa druge strane da skine nekoliko kilograma da bi doterao tačno taj, da kažem, onaj idealnu tu onu težinu
da gde, postane vegan.
Gde će tako da kida do kraja. Sa šta će da uradi dalje, mislim, ono sa ishranom, mnogo tu ima nekih stvari koje ovaj treba ono sređivati i on to sve sam zna. I nekad treba imati snagu i energiju za to. Vi kad menjate sebi ishranu i hoćete smršate, nije to mnogo, 3, 4, 5 kilograma, ali je to negde nešto što vama ostavlja i tragovi na vašoj psihi, Tako da gladovati, patiti se i sve ostalo, ni to nije lako, a da ostaneš u tom nekom takvičkom delu. I drugo, tu su ogromni usponi i padovi energije. Onda ni tu ne znaš šta i kako je, ali teniski meč, ti ne znaš prvo u sljedećim danu ni u koliko sati ćeš da igraš, ni koliko će taj meč da traje. Ni da li ćeš ga uopšte igrati. Znači, ovdje kažem, sve su to te neke nedumice i onda može se desiti da ti treba ta energija, a ti za tu energiju, za taj meč moraš se pripremaš 2-3 dana ranije. I sa supplementima, sa svime moraš da si tu imam kontinuitetu. E, meni se čini da Hamadu taj deo treba da napreduje, da on sebe pripremi tako da radi sve šta je potrebno, a rezultat će da dođe. Nemam utisak toga da je toliko promenio stvari do tog nivoa da jednostavno rezultat je potencijalno tu negde, a da on već ranije radi neke stvari. Drugo, ima tu naravno i tih elemenata koji će malo te faktor sreće, nečega, sad ga je zahvatio bio taj virus u Australiji, pa onda ta malo jača bolest, pa 2 mjeseca da si ti to vratiš nazad i tako dalje. I onda nekako, onda je taj početak njegove karijere bio onaj prokleti COVID, da je on kad je trebao da igra turnire, njih uopšte ni bilo. Igrao je onaj Adria, ne znam, kod Noleta, ovamo tamo nešto, koji ostali igrači, a tad mu je baš ono, to preko bilo potrebno. Mislim, ne samo njemu, nego što toj generaciji.
Da,
neko se tu brže, bolje snađe, neko malo sporije, ali sigurno da je Hamad je to pogodio. Ali kažem, u čelom to potencijalu svega, meni je drago da što je on tu sa Viktorom, koji je bio 12. na svetu, znači ima mnogo svojih ličnih iskustava sjajnih i koji se sad uključuju u čitavoj toj priči, da vidim da su i vrlo kompaktni dvojica da dobro rade. Hamad koji zna šta hoće i tako dalje, imaju su taj sjajan rezultat, ova Next Generation, što je Hamad osvojio fenomenalno odigrao.
Imali su i 250 polufinala su bili prošle godine.
2 polufinala koje su fenomenalni rezultat i na kraju krajeva dolazak pred vrata sto na svetu pokazuje jedan kontinuitet rezultat. Daj da im poželimo samo ono što kaže sreću i dobar rad i sve ostalo.
Da se pomolimo Bogu i da...
I mislim, ja se zaista nadam da će to sve ići kako treba da ide i tamo gde ja, kažem, opet sam i govorio ranije, gde ja vidim Hamada, apsolutno ima taj potencijal za top 10 na svetu.
Hoćemo na pitalicu lagano, a?
Ajmo na pitalicu.
Ništa, bit će 5 koraka, treba da pogodite koji teniser je u pitanju. Luka je obično pogađao, tako da samo mali pritisak.
Gubim u poslednje vreme, tako da se mora se vadim.
Da, da.
Ali dajde da vidimo.
Aktivan je igrač i u ovom trenutku ima isti broj osvojenih titula kao i njegova majka.
Opa.
Kad kažeš majka, odmah pomislim na Runea i na njegovu majku. To nije sigurno.
A neke
nije
teško.
Ali majka iz tenisa, znači da, misli se na majku iz tenisa. Čije majka igrao tenis? Nisam te biografije baš nešto mnogo iščitavao, to bi Luka trebao mnogo bolje da zna, ali...
To prebacite pritisak na
njega. Ja zaista retko čitam te biografije, tako da čije majka igrao tenis.
Tako...
A on ima 2 titule?
Ne, imaju isti broj titula.
A isti broj titula.
Više od 2 su.
A više od 2 su.
Neko je popularan, neko ko je dobar.
Da, neko čija je majka igrao tenis, da. Čije majke igrao tenis, za titule, znači mora da je već u samom vrhu, mislim. Čije ima za titule, znači mora da je tu negdje.
Evo sljedeći hint, možda vam pomogu. Bio je na naslovnim stranama...
Ali nije neko kao što recimo, ne znam, Deminuar ili tako neko, nije...
Nije
Deminuar.
Bio je na naslovnim stranama skoro svih medija pre 7 godina, jer je već sa 20 godina postao tata i više nije sa tom ženom. Malo lifestyle-a da promenimo.
Pre 7 godina je imao 20 godina. Znači...
A Luka, ti pratiš žutu štampu, ti bi trebao da znaš.
Pre 7 godina, čak to je 2017. Znači da je 97.
Znači on ima sad jedno 27 godina, ima 28 godina.
Da.
Nije Zverev je dobio dete nedavno. 97. godište.
Da. Zverev nije, da.
Nije, ko je to godište, Rubljov je 97, on nije ni on, valjda. Nije Rubljov.
Nije.
A nije, dobro, nije ni Medvedev, njemu nije
majka. Nije. Medvedev ima više. Ima više titula od njega, da, i godinu.
I više titula, da.
Nije on. Nije Hačanov neki, nije kod Rusa, nije Fritz.
27 godina, da. 28. Svac.
Evo,
nije Tiafoe, nije...
Tokom korone je osvojio Nintendo turnir neki, milion dolara je donirao deci u Americi.
Znači, dobro, Amerikanac.
Znači, Amerikanac, da.
Pa, da krene da nabavlja Korda.
Ja, Korda je mlađi daleko.
Da, jeste.
Korda nema 27 godina. Znači, tu radi sad, ja ne znam ko tu možda bude. Fritz nije, on je Fritz.
Jeste Fritz?
O, pa Luka, izvini, molim te, izvini, molim te.
Rekao sam Fritz malo.
Jesi, ali rekao si nije Fritz.
Rekao si nije Fritz.
Nije Fritz si rekao.
On pre 7 godina dobio dete.
Da.
Ne, izvini, molim te, ali priznaj ovdje.
Da, da.
Priznaj ovdje sad, da.
Da, da, ajde. Sljedeći hint je bio ono malo neobičan, da je možda jedini u istoriji koji je uspio na Grand Slamu da izgubi od povrijeđenih Rafe i Novak. Pošto ga je Novak dobio u Australiji s onom rupom u stomaku,
da.
A Rafa ga je dobio ono prošle godine, pretprošle godine na Wimbledonu, pa se povuko. Pa je Kyrgios prošao ono u finale direktno. Ali da, ima 7 titula, isto kao njegova majka Katie May. Katie May mu je mama.
To pojma nisam imao, to baš...
Pa dobro, zato je to prvi najteži hint.
Jest.
Mislim, možda da sam rekao Katie May bi odmah znali da je Amerikanac i ukačili bi ga i onda rekao...
Ili bi pomislili da je neko trik pitanje da si na to, da su li neka Ruskinja.
Ali dobro, mislim 7 titula.
Da.
Masters malo ima jedan. Boć.
Inače, Taylor Fritz je isto kao Novak. Sponsor by Waterdrop.
Da, čeo.
Imaju njega, Rubljova...
I Norije od skoro u priči.
Da, i Norije u priči. Nemam pojma da rešim. Da, pređemo na pitanja Nerkitaša, pitanja za Bogdana. Imamo nekoliko pitanja postavili naši dragi bratioci. Pa da krenemo od prvog. Vladimir Rastić pita, omiljena uspomena za sada u karijeri trenera, veliki pozdrav.
Omiljena uspomena?
Omiljena uspomena, da, to je.
Nešto što imam kao uspomenu, kao događaj ili nešto
uspomenu? Vaš događaj. Šta je omiljeno što vam se desilo u trenerskoj karijeri?
Pa šta mi je omiljeno što se desilo? Desilo mi se, pa baš evo, ja sam se sjetio u jednog elementa. Ima neki časopis Tenis Italija. Novak je osvojio, on i dan danas postoji. Novak je osvojio San Remo, ono do 14 godina. To je njegov prvi međunarodni turnir bio. Pamtim taj događaj. Mi smo se spremali na Gemaxu, tamo smo radili i tako dalje. Onda mi je Novak doneo na poklon taj časopis u kojem je njegov prvi internacionalni intervju, gdje pominje gdje on šta kako igra, trenirao levo-desno i onda Italijani trenere zovu maestro. Kao, i onda kao moje ime kao Bogdan Obradović, spremam se s njim na oblik kao maestro Bogdan Obradović. Tako da to mi je nekako bilo onako, sam se zezao svim mojim prijateljima koji su u muzici kao Kiki Pilot i to, pa onda kažem, ako vidiš da sam rekao, ja maestro, tako nisam samo ti. Eto,
Zanimljivo da se spetno baš toga.
Dobio sam titulu maestra, ali eto, drago mi i sačuvao sam te časopise, imam ga kod sebe, gdje smo čak i te neke stranice prevodili, pa smo tom nekim budućim sponzorima to kao davali, kao onaj dokazni materijal ovoga, šta je Novak sve uradio u njegovoj juniorskoj karijeri, kad smo jurili finansiranje za Novaka i tako dalje.
Pajković Danilo kaže ogroman pozdrav i poštovanje legendi i pita koji je najteži moment u trenerskoj karijeri?
Pa najteži moment, pa bilo ih je, ajde kažem, više ono mislim, ali ajde kažem baš najteži sigurno jeste kad smo 2013. izgubili finale Davis Cup. To mi je nekako onako baš bilo super tužno i pošto mi je interesantno bilo, pošto ima x naših reprezentacije koje dolaze da proslave i naravno tako i treba, ono, srebrna medalja, bronzana medalja, bravo, uspjeh, sve super, ljudi, mi smo igrali finale, što znači opet srebrna medalja, ništa to loše nije, ali to je bilo ono, niko nas ništa pitao nije. Mislim, sutradan, mislim da me niko iz medije zvao nije, bilo ono, kao ništa, kao prilike, kao izgubili ste mrš tamo, kao, nemoj više da nam se obraćate, tako da kažem s te strane, eto, to je nekako ostalo. Baš smo ovdje, baš ovdje preko puta u Palati Federacije imali tu sa Česima svečanu večeru. Pa ja mislim se niko nije pojavio sa mene, otprilike. Onako, svi su se smorili toliko da onako mediji, niko. Ja se pojavljujem kao da sam noćni čuvar, onako kao u delu. Izvinite, ja sam držao ovdje malo da cepam karte i kao, pa da idem da završim smenu. Tako da, eto, to je otprilike tako bilo. Tako da toliko o nama i o našem stavu prema tome da li je finale, kao jesi izgubio, da, mržnja te ne vidim. Ne, tako da, će ona surova Srbije. Vjerojatno smo za te tako jagi. On nema više da se javi u životu. Da, kao, šta ti više radiš ovdje? Ajde, smena ovdje i ne bi želje.
Ima to fora, to prave mimove, Srđan, kao šta kad Novak izgubi, kao, pa kaže, sede Srđan i Dijana, idem i sad Srđan kaže, idem u kuće, ulozi kola, a naš sin, koji sin? Tako da, čak i za
nema
Novaka.
Nema nikoga.
Da, nema toga.
Pa ne znam, možda nama to i pomaže, možda ta psiha kakvu ima i Srđan zapravo nama i ono pomaže da nekako lakše prevaziđemo te neke, nazovi, neuspehe, a da stremimo samo ka uspehu i da nas to jedino motiviše. Pa, mislim, moguće da i tu tajna našeg uspeha.
A nije nemoguće, kada si ima toliko malo, toliko uspeha imamo, mora da postoje
ne znam,
neki
da. Taj... Nego naš, kad si ti u žiži dešavanja, nekako mi se čini da mnogo puta kad je Novak je bio kritikom, kao kako si izgubio ono prilike, kao ljudi, bre, šta vam jeste normalno, mislim. To je nemoguć broj pobjeda. Da. Sad je nedavno sam vidio to gostovu u nekoj emisiji, kad je bio, ovo, dok je bio u Indian Wellsu i tako dalje. Pa ljudi, to je taj intervju sa tim njihovim čuvenim ovim novinarom, pa tako je čovjek krenuo da nabraja šta je Novak sve učinio, radio, napravio, to je stvarno kažeš, je li ovo moguće da se to zaista desilo, ja ne znam, 24 Grand Slema, 40 Super Nine, evo da znaš, kako su Super Nine? 40, prijatelji, da li je to moguće?
Ja sam na Roland Garrosu štopovao, pošto zvanični speaker na broj sve što je osvojio čovjek i to, prosječna najava za igrača traje 25 sekundi, za Novaka je bilo 84 sekundi. Dok on
mora
broj sve ove titule.
Zato će nama kad nam dođe Novak u gosti da epizoda traje 5 sati. Nećemo ga puštati da donoćemo hranu da je
nastavno. Pa otprilike je tako, da.
Stefan Petković opet pita nešto za Miloša Ravnića, to ne možemo sada da analiziramo. Majstor pita, svaku emisiju pita nekog za Miloša Ravnića, dobio odgovor u prošloj emisiji, ali pita i...
Ali ja ću mu reći samo da zna za Miloša Ravnića, mi njega inače intimno u slučajnici zovemo Mrčo.
Mrčo,
da. Pa što to je čuveno ono crnogorski. Pa nije znao, pa njegov oca Dušano pitao, tata, što znači ovo mrčo je? To pamti kad je Kanada igrala pred nas ovdje u areni, pa onda ono kao, i kažem, gdje si mrčo? A Dušan tu sedi, ja sam s ocem nešto razgovarao, on se smije kao, što je ovo mrčo? nije znao za izraz, toga nema u Kanadi.
A pita još i... Ko je tvoj savršeni teniser? Ono da spojimo, backhand, forehand, da možeš da uzmeš od jednog igrača po jedan udarac, tj. Koji god udarac hoćeš da napraviš savršenog tenisera. Ajde, krenu forehand, ikon svih vremena.
Ja nekako, da, razumijem sve. Ali meni se čini da zapravo balans ono, forehanda i backhanda u istoriji tenisa savršenima na ovih Đokovića. Nole, znaš. Ja ne mogu više, mislim, ono kao gledamo sve, znam koliko njih je on stavio u dijagonali i trenirao, znači sa svima zadnjih 20 godina, ono sa svima super, sve. Znači, Novak svuda apsolutno ono dominira. Niko toliko snažnu levu i desnu stranu, niti forehand i backhand nema kao Novak. Bez obzira to na mečeve, pa kao malo negdje na razlozne analize, pa kao Wawrinka super backhand, ne znam, Federer super forehand, Rafa, sve ostalo. Ali govorim baš tačno o balansu ako računamo u procenat. Ako je 89% forehand, je 89% i backhand. I sad ne znam koji je procenat razvijen forehand i backhand, šta znači savršenstvo, to je veliki znak pitanja, ali u balansu forehand, backhand, znači to je apsolutno...
Ali opet ne bi bio realno Novak u forehand da biram savršenog tenisera. To
Ja iskreno da biram savršenog tenisera, zašto to kažem? Ja ne bih izabrao Del Potro iz prostog razloga, zato što Del Potro koji zvekeće po lopti svom snagom, znači to je nerealno kojom brzinom ta lopta ide, on ima veliki problem tog prenosa zato što on gubi tle. I mislim da je veliko opterećenje na njegovoj ruci, na zglobu, šake i tako dalje. I zato su mu se i desile sve te one silne povrede. Znači, kad govorim o tome, govorim opet ono, nemoj da pokušavate kod kući. To kako igra Del Potro je posljednji igrač koji će igrati tako. Tako da kažem, sa te strane, kad govorim o tehničkoj perfekciji, šta treba tačno uraditi, savršeno za mene lično, Novak forehand, savršeno Novak backhand. I to je uopšte i ta Novakova ono, preciznost izvedbe. On je tako i kao junior pokazivao ono, beskonačno je vežbao na svim mogućim detaljima svog forehanda i backhanda. Ja jedino kažem sa te strane, što se tiče ono savršenstva, ajde kažeš da imaš još neki udarac, gdje se spajaju forehand i backhand, pa ne return, koji ima najbolji return svih vremena, pa Novak. Ali ne možeš da kažeš da ima najbolji return, a da nema najbolji forehand i backhand, a return je forehand i backhand. Tako da kažem sa te strane, zašto on ima najveći procenat, zašto savršeno barata i sa forehand i sa backhand stranom. Jer ti nemaš dobar zašto Federer ima dobri tenis, zato što je ovdje bio samo čip na backendu, znači na backendu mogu samo da blokira loptu i to je to, da ubrza nešto ne može. Novak može nenormalne lopte da ubrzava i sa forehand i backhand stavlja na returnu. I to je još jedan od dodatih razloga zašto ja dokazujem u svoju teoriju ispravnom da je Novak najbolji na forehandu i backhandu svih vremena. A ono tamo gdje se on permanentno razvija, da kažem udarcu koji je bitan i važan, gdje je sve bolji i bolji, a nije ga razvio 100%, e, to je njegov servis. Znači, to je ono gdje je tu nešto oscilo i tako dalje. Pa dobro, to su sad već ono vezani udarci, da kažem, i motorički su oni tu.
Kad treba gore da gleda, to je...
Neki slični, znači ti udarci gore su ovaj ono problematični, znači to nije najbolje svih vremena i to ovaj, treba razvijati. I sad bi od toga kao trebalo ono uzeti od nekoga da bi to bilo savršeno. Ali ja mislim da na servisu ima dosta njih gdje bismo mogli da...
Da, može, izle, Karlović, Kirilus, bilo koga, ja mislim.
Da, Rodika, mislim, Rodik, ne znam ja.
Sampras, mislim, kogoda.
Sampras koji je bio... Mada ja to ću sad reći isto ono, u javnosti, ono, čisto to se zna. Meni je Sampras lično rekao, kad smo trenirali sa njim, Zikija i tako dalje, to je bilo dosta vremena provali zajedno, Sampras mi je rekao da za njega je najbolji servis svih vremena, ono talenač kojim je bio kojim je oduševljen i tako dalje, je Wayne Arthurs, Australijanac. A sad ću reći, taj podatak Wayne je znao da u dublu, ono, znači, paziti, svaki četvrti game servira, što nije lako držati tu koncentraciju u dublu, je x puta znao da ponovi ono da servira 4 asa za redu. Što je stvarno takva preciznost, sve teško se čita servis, da to i kako tako, ajde kažem, mečevi. Ali ovaj, na treninzima kako je taj čovjek servira, šta je to, koliko on ima talenat za to udaranje. Možda zamisliš situaciju da u Australiji kaže Bogdan, a on je bio tako nadrndan na mečevima, ono je ljubav bez negativan, sačuvaj Bože, a u privatnom životu i na treningu je Benny Hill, znači najveći zezator na svetu. Znači on je Dr. Jekyll i Mr. Hyde, nevjerovatan čovjek. Da i meni dođe i kaže, gledaj sada kao ono kao izigrava debila na terenu. I onda ovako šort svuče do pola gaća ovako, stavi kapu na pački, izbaci uši oko kao klempane, kao izigrava nekog debila. Jeste kao ljudi koji dođu sa strane kao prilike igra tenis, ali je ono ne može da pogodi jednu loptu. 10 lopti zaredom kao pokušava da servira, to je kao fora, da servira i zvekne ih ramom, ono vrhom i, pš, i home run, ono preko ovdje. Ja gledam kao slučajno radi, kao, ne, no, look at, i kao gledaj opet i kao, i ja kažem, ali vidim koliko put, 10, Ziki ja smo pokušavali, znači ceo dan je jedno udarim ramom, poslije toga ili je promašim ili udarim reke, mislim, žicom, znači ne, nema šanse. Znači on je tu koordinaciju imao apsolutno savršenu. Šta je ti čovjek radi na bilijaru sa prste? On ima prste kao i ti, to je nevjerovatno. On uzme dve kugle, bilijarske kugle, imaju neke prste, nenormalne, ja ne znam kada je osjećaj, i ovako ih zavrti da dođu do matinela, ali ne pipnu matinelu i sa backspinom se vrate nazad. E, probaj to da uradiš na bilijarskom stolu, znači, mi smo bacali kugle, mislim da sam rešio da je zakucao kuglu tamo u zid, ono kao prilike, znači, vrtiš, ali ne, ona ti ode, udari matinelu, nema šanse. Ovo dođe, ha? I samo uzme, ping, i ono, i dve.
To je talent, rođenje s njim.
Znači, još ti kažem, on ovdje ima nešto što su osjećaji koji su fenomenalni.
Ajmo još jedno, dva pitanja.
Tako da, Nole, forehand, backhand, Wayne Arthurs servis. Ali je levoruk bio, tako da... Nije neki čudan igrač.
Da.
Servira levom, igra forehand, backhand,
desno. Ko pauk sve, ne.
Dežmikasti Bogdan pita, da li si se oprobao u padelu? I šta misliš o tome da padalo, što padalo preti tenisu?
Pa vidi, ja mislim da nema nikakve pretnje, iskreno. Ne. Mislim, ne može ni da bude. Znaš, prve moje komšije na Adi su vamo spadali moji drugari koji su genijalni momci i oni su doneli taj sjajan sport jeli, na Adu. I ja vidim da se ljudi, svi moji drugari se zabavljaju igrajući padeli i to je to. Tako da on ima neku svoju priču, ima neki taj svoj reket koji je takav kako je sa svoje pravila, to odbijanje od stakla pa nazad se vrati. Ja to volim ono da gledam. Pre puno godina kad smo igrali Davis Cup u Švedskoj, smo mi bili pozvani i onda smo kao reprezentacija pa smo bili na padel terenu. Pa smo ga tad probali pa smo nešto nole odrali, i Viktor i Janko, nećem se već ko je kao sve to probao pa smo eto kao ono.
Sad igraju ozbiljno?
I sad to igraju ozbiljno i to su ozbiljno takmiči i to se sad razvilo neku svoju priču, ali ja, kako ti kažem, to sve liči, ali tenis je tenis. Ja mislim da to ne treba ni pomijeniti jer bilo koga, tu ima nekoga nameru da, ovaj, da mislim da je to najbrže razvijajući sport u smislu koliko ljudi ga, ovaj, da kažem, ovaj, trenira ili ti vežba, tako da s te strane da im ono, poželimo samo dobro. Tako da, ja mislim, onaj ko igra padel, želeći da odigra malo tenisa, koji igra tenis, probaće i padel, tu će se ono seliti. Da li je tenis nekada ugrožavao stoni tenis ili stoni tenis, ili badminton, mislim da nije, ili posle skvoš nije. Sad ima i pickleball, sad ima i ovaj, ima i drugih, ima i volley beach, mislim, ima
svašta. Ima, sad je sve.
Onda ima neki soft tenis, to sam vidio u Kini, to sam bio u šoku totalno, ja, mislim, ono, novi sport.
Pa mislim i pickleball i ne znam šta
još. Pa i pickleball, da.
Ima, sve je to kao ima, drugačije malo.
Ima neka drugačija pravila, ali sve su to te neke...
Da, ima touch tenis isto.
Ima touch tenis i ima, ima street, street tenis ili street, ne znam ja, to se igra onako nacrtaš na ulici bilo gde, ono
kao pravo igrate. Ja igra u kraju kad sam bio klinac.
Tako je, kockice
pa ne igraš. Pa ima 17 varijanti da... tenisa kao.
Pa ima 17, da. Pa
to zvanično, mislim kao zvanično.
Jeste, jeste zvanično.
Zvanično, pa da. Tako da, eto, i neko izmišljaju, neka rade, mislim, pa zašto, mislim. Ne osjećamo se ugroženima i ono, ja volim da se pojavljaju novi sportovi, tako da podržavam.
Neće da škodi srči.
Ma vidi, biti u sportu je 1000 puta bolje nego bilo šta drugo raditi, tako da samo neke, da. Samo neke igre.
To je prava poruka. Jel imamo vremena za još jedno pitanje da završim?
To je to,
to, je to od nas.
Na žalost. Onda... Ali doći ćete ponovo zdravlje.
Pa evo, tu sam da sve što bude trebalo. Tako
biće,
da,
biće velike, nećemo baš da ponavljamo goste svaki mjesec dana, ali hoćemo da zovemo opet.
Da, pa dobro, naravno.
To je da te zovemo kad god bude bila prilika, tako da ćemo se srećno u tom projektu. Mi se stvarno nadam, mislim, mi ovdje konstantno pričamo o srpskom tenisu, o promjenama, šta mora, jer naš i naš posao zavisi od toga da imamo neki uspjeh.
Pa niko od svih nas zajedno ni zajednički ni neće to raditi. Vas iz medija koji ćete sve to pokrenuti na pravi način i da kažem i nas koji smo tu u tenisu, svi mi zajednički radimo i da će Bog da spojimo tu
energiju. Ako niko neće da gleda tenis, ako niko neće da sluša o tenisu, onda džabe.
Naravno, pa nemamo onda razloga bilo što i da radimo. Tako da nadam se da ćemo ga održati dok je Nola i svi momci su tu i da onda spojimo i sljedeću generaciju, da imamo kontinuitet.
To bi bilo to za 9. epizodu Reketiranje podcasta. Hvala vam što ste nas gledali, hvala vam što nas pratite. Ako želite da nas podržite, link u opisu videa za naš Patreon. Zapratite nas na Instagramu, Facebooku, Threadsu, TikToku, YouTubeu, da još, to je to. Zapratite nas da stignete, uključite zvonce, like, share, subscribe, sve ostalo što ide tu. Ne znam ja više kako to sve funkcioniše, zaboravio sam. Doviđenja, prijatno, vidimo se sljedeće nedelje.
I gurajte algoritam.
I vređite nas u komentarima.